Përplasjet e partive politike të pushtetit dhe të opozitës, të cilat po vazhdojnë tashe sa muaj në Kosovë, reflektojnë negativisht në imazhin e vendit në përgjithësi, por e gjithë kjo ndikon edhe tek të rinjt, e madje edhe duke i shndërruar në mjet për realizimin e qëllimeve të partive politike, vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme për të rinjë Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se ajo që po ndodh në skenën politike në vend, si dhe sjelljet e partive politike, janë zhgënjyese për të rinjë. Ylber Salihu, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se përplasjet e partive politike në Kosovë kohët e fundit po krijojnë efekte të rënda për shoqërinë përfshirë të rinjtë.
Përplasjet mes partive politike i shoh si mungesë kulturës politike këtu në Kosovë. Përgjithsisht rrit janë ndarë në dy grupe të mëdha, ndër ata që mbështesin opozitën dhe pozitën. Unë mendoj se mund të ketë përplasje shumë të mëdha në këtë aspekt, tu e marë parasysh se janë shëndruar në dy grupe ekstreme këto dyja, kështu që më shtatë më shkurt unë kisha frikën se do të kemi përplasje mes protestuesve dhe atyre që dalin të festojnë. Po fatmirësisht nuk ndodhi kjo.
Fadili Krasniqi, student në Fakultetin e Shkencave Matematikore Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thotë se sjelljet dhe përplasjet e partive politike kanë krijuar shqetësim tek të rinjtë, por edhe ndasi që shoqërohen me polemika.
Po, ka kriju polemika, sepse rinia nuk janë qaq informuar çfarë se çfarë po ndodh. Nëse i thu me dalin protesta, këta dalin, edhe këta e pastaj gjujnë me gurë, sulmojnë me koktejle molotova të ndryshme, edhe kjo e prish imazhin e trive, për shkak se përdorin trit. Nuk po dalin që me gjujt këta vet, po përdorin trit si lloj mjeti. Ndodhan çështjen tonë më përplas, sepse kemi kacafytjen mes vete, disa vendimit të opozitës, disa të opozitës, edhe kjo po bën kundërshtim në mes çështjeve, edhe po shkon keq.
Dardan Breznica, maturant në një shkollë të mesme të Prishtinës, nuk e sheh dhunën si mjet zgjidhjeje të problemeve në politikë. Megjithatë, ai e pranon se të rinjtë përfshirë edhe atë vet, po i nënshtrohen në reflektimit negativ të përplasjes ndërmjet partive politike.
Rregull aty ku janë dhuna sigurisht që nuk është, po nëse me të vërtetë bëhet pa drejtësi në popull, atëherë kjo është mënyra e vetme. Nuk ka çështë mos gjithë ndryshe, nëse atëherë biseda nuk është në punë, atëherë kjo është metoda e vetme. Qysh fola edhe vetë, veç për vrej vetën që veç pas ka fos efekt. Ma mërmena që ti joshin trit për me morë pjesë në kësë përplasje.
Me gjitha të Drenusha Salihu, studente e kontabilitetit në Universitetin Privat UBT, beson se përplasjet e partive politike nuk kanë do një ndikim të këtërin të përveç në zbehjen e imazhit të vendit.
Në fakt nuk ka një ndikim direkt në mu, ose në shumicin e trive po thjesht e prishin imazhit e vendit tonë dhe muna me konë shumë gjikum prej vendeve tjera. Për shambull, shumica atrive ndoshta, janë ma mërmendja partijak ose thjesht nuk ju interesan shumë për partij ose diçka.
Diamant Tërshnjaku, student i shkencave kompjuterike, thotë se tashmë është e dukshme përfshirje të rinjve në përplasjen e partive politike.
Përplasjet politike mendoj që ndikojnë negativisht se të të me po që në për protesta shumica janë të rinjë. Edhe mendoj që këtë rini e dëmton shumë se sendi fundit që do të më marrë ata është përplasjet mes partive politike.
Bardhyl Krasniqi, një i ri që punon si taksist, e sheh si tejet negative reflektimin e përplasjes së partive politike tek të rinjtë, ndonë se sipas tij të rinjtë deri më tash nuk kanë pasur ndonjë përfitim nga politikanët.
Keqë pak po, se po nashtin pak më në kopë edhe me zveti, po nashtin përmes qytetarëve me zveti. Qëllon dikush me lidhën, tjetër kush po qëllon me vetë vendosin atë. Tani konflikti po bëhet nëpër kafiqa shpeshherë me shok. Po kurse kena po arin asni pushtetit, kur jetone, të nasin amësu kur gjë piktyne, aspit parë, aspit mramteve, e këta rejnë me zvetin e këqiru punën tona, për të ponojnë a dyqishmë në mu me gjallë. Ka të këqish për rejnë për karrika, për milionat e veta për rejnë, tash edhe me quta, shme shti tjetër kënë qeveria për njët e kjena. Me lan këta për njët për kjena, kështu i në amësu me të, valoj ku gjenë rësës në duket.
Edison Kasumaj studion biologjin në Universitetin e Prishtinës, a i vlerëson se përplasja e partive politike nuk është parimore, prandaj si pas ti të rinjtë du të qëndrojnë larg këtyre përplasjeve.
Se më shumë, konflikte pozicionesh. E kam këtë bindje se na më herët janë kënë edhe këta që ka janë në opozit, janë kënë më herën pushte. I kanë pas një avaz të njëjtë me këta që ka janë qeveri. Kanë qeveris, kanë vjedhë, dy parë. Përfshim në afera kriminale dhe s'ka pas gjyka që i ka denuas diçka. Përgjithsi, mes veti kanë konflikte që ju përshtatin vetëm interesave tyne, atëherë në një vend nuk ka me pas progresive diçka. Është shkenju se eshe një situatë që 8 vjetë masi jemi në pavarësi, nuk ka një dritë në fund tunelit për një veç.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.